Розмова йшла за режисерів, яких я мусив узяти. Їх було семеро. Вони були за тих часів диктаторами фабрики. Вони ними лишилися і до наших днів, незважаючи на всі дотепні міркування про колективне ставлення фільму, про колективне оформлення кадрів та про колективний монтаж. «Значить, ти редактор. Піди сідай, напиши собі конституцію і принеси, побалакуємо. Михайль тепер не хоче нічого», – почув я від директора. Михайль – мій колишній метр, а загалом він ватажок лівих поетів нашої країни. Футурист, що йому завжди бракувало якоїсь дрібниці, щоб бути повним. Я його любив, коли когось цікавить моє ставлення до нього. Він приходив щодня на фабрику, викурював незмінну люльку, ішов подивитись на море і зникав, залишаючи пах капстена з люльки. Незабаром він поїхав у відпустку і до фабрики вже не повертався, покинувши мене самого на всій режисерській групі. Я пішов писати конституцію і писав її з тиждень. Частина третя. Зала першого в Республіці оперового театру вся в червоному оксамиті. М'які крісла стоять трохи на підвищенні, між ними проходи, вистелені килимами. Ложі бенуара, більєтажа і ярусів червоніють оксамитом і сяють електрикою. Амфітеатр поважно сидить, чекаючи на початок. Тут дрібна інтелігенція, юнаки з подругами, з якими вже сказано всі слова. Вони тихо й інтимно сидять. Лише галерея не вгаває. Ходять, розмовляють, перехиляються через бильці, перегукуються із знайомими і нетерпляче підіймають хвилі оплесків, вимагаючи початку. В залі гасне світло. Завіса блищить пишним золотом розшивки. Її освітлюють прожектори з бокових лож і рампа. «Мамо, де вони танцюватимуть?» – несподівано чути серед тиші дитячий голос. Завіса підіймається. В залу віє холодом сцени, старими фарбами і тим особливим запахом куліс, що завжди є незмінний у кожному театрі. Глядачі знають, ці пахощі з малкою одразу захоплюються ними. Їхні очі блищать, порожня сцена – темінь. Промені двох прожекторів. Речитативну мелодію починає оркестр. Гобої м'яко тремтять, їх підтримують кларнети і покриває вібруючи звуками поважна труба – баритон. Я починаю любити людину, яка, стоячи поперед мене, керує чудесними звуками. Мелодія самотності, пустельного вітру, нездійснених жадань і кочової романтики. Летить вона на темну сцену від оркестру і запливає до всіх кутків. Звуки пливуть і хитаються. Тоді в ці звуки вбігає людина. Вона біжить, підносячи якусь дудку до рота. Я знаю, що не ця паперова штука може давати звуки, які я чую. Людина танцює, легко пересуваючись по сцені, рідна цим звукам і слухняна. Це Йосиф Прекрасний. Він сідає на згористу землю і грає, ще тримаючи дудку. Наче дзвенить у пустелі навколо нього вітер, перекочується пісок, і вівці десь пасуться, подаючи голос з-під гори. Мушу сказати, що я й тепер почуваю себе зворушеним. Мені доводиться підносити голос на захист балету як видовище здорового і потрібного. Сором сказати, що нині фізкультура зовсім знищила балет. Усі танцюють спортивних танків, а балет, як галузь мистецтва, перейшов до законсервованого вигляду. Рідко можна тепер бачити балетні вистави, а ті, що бувають, такі жахливі, без смаку і організації, без живої думки.
Те, що ми в свій час починали, бачите, пішло без сліду.
Вистава йде далі. Йосифа знаходять брати. Вітання і лагідність до меншого брата, ніжність рук і розмов. Але це не заважає їм продати Йосифа єгиптянам, коли ті з'являються за куліс. Продаж закінчено. Йосиф пручається, просить милосердя у братів і з болем бачить, як потроху одвертаються брати. Сцена порожніє. Пробігають одна за одною неспокійні тіні. Вони біжать пустелою і чують, як женуться за ними любов до брата і совість. Стріла летить ліниво. Джаїр. Тьма. Бігають прожектори, немає братів, і стоїть на сценою розпачливий зойк оркестру. Я видихаю повітря. Завіса. Оплески і вигуки. Зала починає жити, кашляти, розмовляти і ходити. – Я не встаю з крісла, де я сиджу. Я перечуваю щось надзвичайне, що має зі мною трапитись.